Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witataqa baga jumaatat galgala keessa saalama walakka jalqabaga sa sadit meter bandi digre milama digdemishan isoddo mitokorret Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jalqaba Dagge fatota kenya jallatamo fagof dioda radio marsa internet if satellite in ail satin akkasumas facebook idan saganta kenyo dofajir tamartinu nagan kenya bakka wanjir tanit sinadakka bakka moltan kibta ta chamsa afur barakumala maf diddemi tokko akkalakob setiyopia timmo ebla diddemi ja barakumala maf kuda sadi kesume sanke sanaran nemodan diti ergaman adda united states jeffrey felman wal ibdefi muddam sugan afrika ke sa tasgabe su yalu jecha ethiopia ertra masrif sudan indawochu jiran imala diplomati chalal chise senatoron united states shan duran ibsabasani jiru ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዱሪ ዴቪድ ሺንስ ከረት ቪኦኤ ያደከነኒ ጅሩ አንገውን ቡልቺሰ ጆ ባይደን ዲማጅጅረመ ቅሌን ሰዱኛ ረት እጀኖ ጭማ ከንቀበንተው ሳኒ ጋርጋርሰ ዲመከነት ፉልፈት አፍሪካ ከሰት ጉማቹን አከምርከኔ ሰንዱበቱ ከነልፍ ከብሮዳ አፈገጡምረ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ትራጀነ ደግፈቶ ተገኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሰራን ጉሱ ታምሬ ተምሳሰ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረጃለን ንተንዝ እንደበርስ
አጥተሞልተን ከበጀምቶ ተደገ ፎቶ ተከኛ ኦዱን ክብጣታር አፍቀምን ኩኖ ገምታን አውሮፓ ፍለኖ ኢትዮጵያ ካን መርሳጃ አፋ ታጀብዱማን ኢላሉ አከንደንዴኝ በክሴጅራ በከቡአ ኦላናን ገምትቻ ከታን ጆሴፍ ቦረል ኢብሰ ከሌሰ ባሰኒን ታጀብዶኒ ፍለኖ ካን ገምታ አውሮፓ አተሚቲ ቦባ ፈሙ አከቀበን ካን ኢላሌን ዲሞቲ ኢጆረቲ አንጎተ ኢትዮጵያ ወሊን ወሊገልት ረገኡ እንደንደኝ ጀዴረ ለሚ ወን ቢየቲ ምርገ ሲያሳፍ ሲቪሊ ቀበን አከውጂረ ኦልቻን ጎቹፍ አንጎን ኢትዮጵያ ያሊሳን ቦቻጅረን አከቲ ደበለን ጀጀቤስና ጀዳ ኢብሲበይ ሞቱማን ኢትዮጵያ ገመሳን ፍለኖ ዴሞክራቶዋ አፍካራና ጋንገጌሱፍ ጨጫ ከቀቡ ይብሴ ሃለጅሩ ሃንገውምኒ ደንዴ ታጀብዶታ ዱኛ ምጄሱሳው በቺሴራ ደምሰ ኢትዮጵያ ከሳፈ ረጋባኡፍ ከነን ፈደን አዱኛራ ንስማና ከጀሩ ሞቱማን ኢትዮጵያ ረገባቶኒ ኬኛ ካንዱራገሩ ኡመተ ኬኛ ጀዴረ ካናፊስ ለሚ ወኒ ኢትዮጵያ ካርዲ ሰገሌት ከነን አርገቹፍ አከገልማው ጋፈቹዳን ካናኒስ ምርገ ዴሞክራሲ ቀበን አከሻከለን አከስመስ ሃለ ናኖሳኒ ኬሳ ደምቅናን አከ ኢላለን ጋፈቴ ጅራ ሚኒስቴሪ ደንታላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ሙደመጅሩ ቀበኔሱ ጀቻ ጅላ አዳከኖፊ ገረጋን ፋፍሪካ ትክብጣታርአ ኤርጋጅሩ ብሊንከን ኢብሰባተኒን አምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ማስሪ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሃንገ ጫምሳ ኩደ ሰዲት ዳወቹፍ ጅሩ ጀሊ አዳኩን አንጎ ተሞቱማ ቢዮቲ ካና ካንተኩማ ሞቱሞታ ካንገምታ አፍሪካ ካነን ሲያሰከ ሰጅረኒ ፊገሬሌ ገርጋር ሰደለናማ ወሊን ወለርጉፍ ጅሩ ካነረት ኦዱቦ ደገባ ሰቀምና ዱራን ኮሚሽነራ ፖሊሲ ቡልቺሰና ኖ አማራ ከቱረን አብራዳሙ አከተሳ ዱኩብሰተኒ ዱአን ቦቆቹሳኒ ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናንቻይፍ ሰጅራ ሬፊሳኒ ቆራናፍ ገረፍን ፍነት ተርገሙ ዳይሬክተር ኩታቁን ነምቲ ከዋጅራ ፖሊሲ በሰኒሩ ዱቲሳኒ ከደጋሜ ሳርዋሬ ቦደቱሬ ቶርባንደር በ አንጎራ ከንካፈመን አብራዳሙ ሆስፒታል ጥበበጊዮን ስፔሻላይዝድ ኬሰት ወልአንሳ አርገታቱ ጅረኒ ሉቡንሳኒ ደርቡ ኢፕሰሜጅራ ኢትዮጵያን ተላሊ ዱኩባ ኮቪድ 19 ኢትሱፊ አስትራዘነካ ጀደም ሚሊዮና ለማፍ ቱቃ ለማ ከሱማስ ተላሊ ሲኖፋርም ጀደም ኩመዲበሰዲ መርሳዱራን አርገቴ ጅርቲ ተላሊን ኩኒስ ወጀቶተ የጉምሰፈያ ወጀቶተ ገርጋርሳ ተተማ ከነን ጎዲና ወልትቡ ኢንሳኬ ሰጅረኒፊ ነሞተ ኡምሪን ክሻንተሚሸኒ ኦልተኤ ረኮፈያ ቀበኒፍ ከነሙሳ ኤደን ገረመው ገባስቴ ጅርቲ ነሞኒ በከገራገራ ራቡቃኒ ገረወሎ ኪባ መጋላ ደሴፍናኖሽት ጎዳና ከጅረን ተኡን ኢፕሰሜር አንጎኒ ሞራ አዳዳ ሰዲኬ ሰቲ በከዳና አካርገተን ጎቹ ፎጀታጅሩ ለሚጎኒ ኢትዮጵያ ከነን አሜሪካፊ Awropaa ke sajiraatan karshi Ethiopia miliona tokko gumaachuun deggiraaka jiran yootaw angoon naka jadanitti nyata madalama ta'an uffata qorraafi wayyaan adda adda ijoolleefi haadholiif raabsamu ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Meksikoo Siitii keessatti riqicha lafarraa ol ka'aa baaburri irraa deemaa ture cabuusaan kan ka'e baaburichi gara lafaatti gadi kufee namoota daandiirra tuucha'uun deemaa turan keessaa yoo xiqqaate 28 ajjeesuun hedduu madeessee jira. Bulchaan magaalaa Meksikoo Siitii Claudiyaa Sheenbaum oduu gabaastotaaf akka ibsanitti sibiila guddaa riqicha sana baatutu hojiin ala ta'ee baaburri riqicharraa gara lafaatti akka kufu taasisee jedhaniiru. Yoo xiqqaate namoonni 65 madaa'uu fi yeroo balaan kun dhaqqabetti maltoonni baabura sana keessa turan jedhame amanama. Meeshaan baaburicha kufe harkisee kaasu kan dhufe yoo ta'u egaa harkisee baasee booda namoota lubbuun hafan baabura sana keessaa barbaachuun itti fufaa jedhameera. Boodarra kantiibaan kun akka jedhanitti namni tokko baaburicha keessaa ka baafame yoo ta'u kanneen biroo caccabaa baabura sanaa keessa jiru jedhame iyyaadamu jedhaniiru. Balaan kun galgala sa'aatii 4:25 irratti kan dhaqqabe ta'uu fi baaburri maltootaa kun riqicha lafarraa ol ka'aa garuu alaan mul'aturra akka ture aangawoonni dubbataniiru. Biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'an 7 yookaan G7 jedhamaniif aangawoonni ministeera haja alaa ta'an kibxata har'aa London keessatti wal ga'anii jiru. Kunis hariiroo chaayinaa fi raashiyaa waliin jiru akkasumas fonqolcha mootummaa Myanmar keessaa fi walitti bu'iinsa Siiriyaa keessaa gama kaaniin immoo haala Afgaanistaan keessaa dabalatee mata duree hedduu irratti mari'atan. Waajjirri ministeera dantaa alaa Biriteen walga'ii har'aa kanarratti akka ibsetti ministeera waajjirichaa akka ta'an Dominic Raab walga'ii waa'ee dhimmoota siyaasaa kanneen demokiraasii, bilisummaa fi mirga dhala namaa irratti sodaa uuman kan ilaaleen marii gaggeeffame hoogganu. Raab gama isaaniitiin akka jedhanitti mariin kun carraa hawaasaa banaa fi demokiraatawaa ta'an walitti fiduuf akkasumas yeroo rakkoo fi sodaan jiru kanatti tokkummaan dura dhaabbachuuf gargaaraa jedhaniiru. Miseensonni biyyootii durooman kanneen G7 jedhamanii namoota dhuunfaa fi dhaabbatoota garee waraanaa Myanmar kan aangoo qabatee jirutti hidhata qaban uggurarra kaa'uuf akkasumas uggura meeshaa waraanaa kaa'uun uummata Myanmariif gargaarsa dhala namaa dabaluusa jedhu irratti murteessu jedhamee eegama. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan gita isaanii kan Biriteen waliin wixata kaleessaa kan wal argan yoo ta'u chaayinaaf kaayyoon jiru to'achuu yookaan immoo gadi qabuu miti jedhan kan nuti gochuuf yaallu ajaja seera addunyaa irratti hundoofne kan biyyoonni keenya bu'aa argachuuf jecha waggootii kurna hedduuf hojii investimentii ittiin gaggeessaa turan kan ilaaleen lammiiwwan keenya qofaaf otoo hin taane lammiiwwan chaayinaa dabalatee uummata addunyaaf falminaa jechuun Bilinkan oduu gabaasotaaf ibsaniiru. Ministiriin dantaa alaa Biriteen Raab gama isaaniin Yuunaayitid Isteetsi Biriteen karaa gaarii chaayinaa waliin hojjechuutti danda'amu ilaalaa jiru. Kunis karaa amansiisaa fi gaarii ta'een ta'uu akka qabu yoo hin danda'ama ta'es dhimma jijjiirama qilleensaa kan dabalatu ta'uu ibsaniiru. Hindiin weerara vaayirasii koroonaa marsaa lammataa ishee mudateen caasaa tajaajila eegumsa fayyaa biyyattii kan cabse yoo ta'u lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 20.2 kan darbu ta'uu kunis kanneen sababaa COVID-19 dhuman 22,408 kan dabalatu ta'uu yuunivarsiitiin Jaan Hapkins beeksisee jira. Ministiriin fayyaa kan Hindii akka gabaasetti namoonni kanneen biroon 3,352,229 kibxata har'aa haaraa vaayirasii koroonaan qabaman. Guyyoota walitti aanan 13 namni haaraa COVID-19 qabamu guyyaatti yoo xiqqaate 3,000 kan ga'u ta'uu ibsanii sa'aatii darban 24 keessatti namni 3,449 du'uun ibsameera. Namoota dhukkuba kanaan qabaman hedduu qabaachuun Yuunaayitid Isteets sadarkaa 2ffaa irra kan jirtu yoo ta'u Biraaziil immoo sadarkaa 3ffaa irra kan jirtu ta'uu Waaltaan Yuunivarsiitii Jaan Hapkins kan waa'ee koroonaaf dhaabbate beeksiseera. ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዱራኒ ትራምፕ ለኮሶ በቀጥቶታ ወጋት ዩናይትድ ስቴትስ ማት ባየት ቄሱሳኒ ከያደተ ሙዮተው ፕሬዝዳንት ባይደን ገሩ ለኮሶ በቀጥቶታ ከወጋ ካና አሜሪካን ሲማት ደቻ አፍሪን ከጉዲሰን ተኡላፍሰኒሮ ፕሬዝዳንት ባይደን ወጣተከለሳ ኢብሰባሰኒን ከሰደምነ ኢላሉዳን ወጋ ካና በቀጥቶታ አሜሪካን ሲማት ኩማ ጃተሚ ለማ ኢበሸን ተኡ ኢብሰን ፕሬዝዳንት ቺዱራኒ ኩማኩደሽን ቆፈ ጀቹን ካንካሮርፈተን ሴናብ የቲ ከሰት ሰገዲ አናፊ ቢየቲ በቀጥቶታ ገርጋሩን በከምቲ ቀብዱ ጥቀሳ ጀደኒሩ ወጋዱ ፉሞ በቀጥቶታ ኩማ ዲበተኮፍ ኩማ ዲግደሚሽን ሲማቹፍ አሙ ማረቲ ሆጀተማ ከጅሩ ኢብሰን ፕሬዝዳንት ባይደን ኦዱና ራፍቀም ካኑም
ከረጋጅተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ኤርገማን አዳ ከዩናይትድ ስቴትስ ጀፈሪ ፈልመን ወልኢብዴፊ ሙደምሱ ጋን አፍሪካ ከሳ ቀበኔ ሱቪያሉፍ ጀቻ ኢትዮጵያ ኤርትራ መስሪፍ ሱዳን እንዳወቹፍ ጅራን ሰነተር ዩናይትድ ስቴትስ ቤን ካርድኒፍ ሰነተሮን ቢየቲ ከነምብሮን አፍር ሀለ ኢትዮጵያ ከስታ ገደዴ ማዱፍ ከነፍሩዳፍ አከምባሳደር ፈልመን ኢማላሳኒ ከናን ተዝገቢ ቡሱፍ ኢትጋፈተሙማፍ እንደርማችሱማር ገምሲሱፍ ጀጀበሰን ጠላያበረሰን እንጋፈተኒ ጅሩ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዱሪ ዴቪድ ሺኒስ ጋፊቭ ዴቪ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወድንገገሰኒን ወጎታ ቦደ ዲፕሎማቲን አሜሪካ ኤርትራ ቲመሉን ዋንጋሪ ዳጀረን ገባሳ ጉቱ ትጁቤቱ ዴስ
ጋምፋ አፍሪካ ትጅራዳ ካንታ አን ጀፍሪ ፌልትማን ኢመለሳን መስሪ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ትግጌሰን ላልች ሱዳን ኤምባሲን ዩናይትድ ስቴትስ ካንፈንፍኔ ኬሳ ኢብሰከኔ ጅራ ፈልትማን ጫምሳ አፍሪ አንገ ጫምሳ ኩደሰዲ በረኩ መለማብዲግ ደማት ገመስዳወቹ ከጅራን ይወተው እና ዳውና ሳኒ አንጎት ሞቱ ሞታ ከና አከሱመስ ከተኩማ ሞቱ ሞታፍ ከገምታ አፍሪካ ወሊን መሪግጌሱፍ ጅሩ ቃሞቲ ሲያሳ ድም ኢላለቱፍ ጃርሞሊ ገርጋር ሰናሞ ማወሊንሌ ወለርጉፍ ጅራን ኢማል ጅላ አዳኩን ጋምፋ አፍሪካ ከሳ ወልቀበታኒ ከጅራን ረኮሌ ሲያሳ ነገኛፍ ነሞ ማፍሩፍ ሶቺ ዲፕሎማሲማ ዋሪን ሰቀቡ ሆገኑፍ ሙራኖ ቡልቺንስ ባይደን ቀቡ ከሙልሱዳ ከናፍ ናኖ ሰናማራ ከሰት ገልመ ከነበካን ገኡፍ ኢማማተ ዩናይትድ ስቴትስ ቀብ ንቅ እንዴ ሱጀዳ ኢብሲ ኤምባሲ አሜሪካ ከፍንፍኔ ብራከነ ሜጉን ገማ ብራቲን ሰነተሮን አሜሪካ ጋምፋ አፍሪካ ትጅለ አዳብልጂንስ ባይደን ናኖ ሰነት ኢቱን ማሊንዱራ ጣሊያ በሬሰኒ ፊጅራን ሰነተር ኩታ ሜሪላንድ ቤን ካርደን ሰነተር ኩታ ቨርጂኒያ ቲም ኬን ከነቫዳ ጃኪ ሮዘን ከኒው ጀርሲ ኮሪ ቦከሪፍ ከማሳቹሴትስ ኤዲ ማርኪ ወሊንተውዳን ጋምፋ አፍሪካ ትጅለ አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ከታን ጀፍሪ ፌልትማን ኢመለሳኒ ጀልቀባ ግጌ ሰሪት ፈየደሙዳን ናኖ ሰነት ሰባቲን ሲፍ ኢትጋፈተውማን አከጅራቱ አከሱመስ ሀለ ኢትዮጵያ ከሳ ሀማታ ደምፍ ከለቲን ወዲ ገላ አከጅራቱ አከጀጀበሰን ዋምጀደ በርሰኒሩ ሰነተሮን ኩሊት ደበሉዳን ወድት ቡይንስ ጎሳ ናኖ ኢትዮጵያ በከብሮ ትግጌ ሰሙስ ከንሳኒ አደስ የታኡ ኢብሰኒሩ ፖሊስ ኦከሪፍ ጄቀምኒ ሀዋሳ ለመን ጫሴ ጅራጀቹን በረሰን ሀል ሰባቲን ሲዲባሙ ሰልጣት ለዓለሙን ቀቡ ከይሱማ ወጠበጂሽን በረኩማ ለማፍሪክ ደሚ ተኮ ከገጌ ሰሙፍ ከሮርፈም ፍልኖ ቢዮለሳ ትልማማ ከሰገልሹዳን ዮ ፍልኖን ኩን አማንታው መተ ኢትዮጵያ ቀባቹ ባቴፍ ጅጅረውን በርባጅሰን ኢቱራ ወተን ገጌ ሱፍ ወለድሮት ደሙታናን ሁቱማ ቢየቲ ከሰተማታ ካንዱፈ ሙደምኒ ጎሳፍ ሲያሳ ጄቀመደራን ሀማተ እትጌ ሱማላ ያዶ ጀሩ ቀምነጀዳን ሰነተሮን ኩን ናኑሌ ኦሮሚያ አማራ በኒሻንጉል ጉሙዝሪፍ ትግራይፍ ናኑሌ ከብሮ ከሰት ከራወተማን ኢታምር ገነማ ቃመ ወለባን ቆራተሙ ጀነ አብደና ጀዳን ኢትደበሉዳንስ ከሰበቲን ሰቀቡፍ ጫራ ሄገሬ ሁንደ ፈየዱ ኢትዮጵያፍ ቆጴሱፍ አዴም ሰማሪ ቢዮደሳ ከንጎሶተ ቢየቲ ማራፍ ገሬሌ ሲያሳ ህርማጅሰ አከገጌሰም ኢሲንጀጀበይስና ጀዳ ጣለያንኩን ትግራይ ከሰት ሙላታ ከጅሩረ ኮነሞ ማፍ ምርገነማ ኢትደበሉዳን ቦነበረኩ መለማፍ ድግደማ ኬስ ወይልሳን ኦሮሞ በከማን ተቆ ኤርጋጄ ፈሜ ቀበይ ጉቱማ ኢትዮጵያ ከሰት ተወከር ወሰረቱን ዳይፍ ኢታን ምርገነማ አማታ ደሜ ሄዱኒስ ሞሚቶ ተፓርትሌ ሲያሳፍ ድግር ሰቀባን ኢብሱሳኒ ንሂደማን ሰነረ ደርበስ ነያጄ ፈማን ኢትደበሉዳንስ ፍጥንስ ሄዱን ሂደቶ ተከሞቱማን ተኢኒን አለቶት አማራፍ ሐዋሳ ለሰብት ቃለ ኢትዮጵያ ከሰጅረን ከብሮረት ፉል ለፈተመን ራወተማኒሩ ካለወነ ከሲና ነው አማራ ከሰት ሪራወን ሞርሚ አከገጌ ሰሙ ከካሳን ይወተው ፓርትሌን ሞርሚቱ ሄዱን ፍለኖ ቢዮለሳ ከሳ አከውባሰኒፍ ሰባባታይ ገመብራን ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዱራኒ ዴቪድ ሺን ወጣተከለሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍብሰከነን ይጅራን ጋፊን ቪኦኤ ብራድ ያቴፍ ከንጀል ቀባ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጉቻሌ ገረጃብና ትግራይ ከ ስትራወተሙ አከራብሲሱፍ አሜሪካን ተርካንፊት ደበላፍ እቹ ደንዴሲ ከጀሩፍ እና ዴቪሰን
question here is not just what the US can do but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a
gafinjiru united states malgochu dendes kajiru tuntane africa kesa biyakam barbachistu ethiopia walin ariromicho magari nakattifufuf malgochu fedekab kajiru ኢትዮጵያ ረጉረ ጉዳ ካውን ዮበርባች ሰሞ ማልጎቹ ተንዳማ ኩንቀበተማ ነጥን ፈካቱ አሜሪካንስ ከነጎቹ ዳፍዋን ቆፖፍ ተነጥን ፈካቱ ረኮ ገርጋር ሰነሞ ማናኖ ትግራይ ከሰጅሩ ላልቺ ሰሞ ቱማን ኢትዮጵያ ተርካንፊ አከፉደተማን ሲሱረት ማመተፉ ለፈተ ዋንደደብ ሲሱነት ፈካታ ተርካንፊ ለጉጉዶፉደቹን ቃማ ጀንዳ ጅሩ ተው ሰነሸካ
አምባሳደር ዴቪድ ሺን እመለ ፌልትማን ኤርትራ ትገገሰን ባይ ይበርባች ሳድ አጅራን
Well, the significance of the travel is just that, that it's the first time in a number of years that a senior American official has been
በርባች ሱማኒ መለከና ወጎቴ ዱኬ ሰጥ አንጎውን አሜሪካ ገመይን አንጎውት ኤርትራ ገመይ ወሊን አከወለርገን እየመሙን ኩንሰጀል ቀባተው ሳቲ ኩንቆፍቲ ዩዋንጋሪዳ ነምኖ ጂ ዲፕሎማ ሱማ ኬስ ቱሬቶኮ ረኮሌጅ ረን ፍሩፊ ፈልሚፍ ማሪን በርባች ሳተው ሳረት ወሊገላ በኢወል ገይ ከና ማለከቶ አርገሙፍ ጅራ ንምልካ ጀደና ብደዳ
ገማብራን ሄጠለገበያላን ቺሴ ሱዳን ማስሪፍ ኢትዮጵያ ግዱ ሙደም ንጅሮ አማታ አደሜ ማስሪፍ ሱዳን ኢትዮጵያን ሄደ ጉድጭ ቢሻኒን ጉቱ ጀልቀቡድር ወሊገልቴን ሴራጅራቹ ቀባጀዱ ኢትዮጵያን ገሩ ወጋደር በሄደ ሰነ ቢሻኒን ጉቱ ጀልቀብዴ ተርካምፊን ኩሪስ ቢዮን ለማን ከለቲዳን ኤሲ ቢሻኒፍ ሁምነ ኢብሳሳኒ ከሚዱ ተኡዱበታን ገምታን አፍሪካ ቢዮት ሆላ ሰደን ግዱ ትፈልሚ ኡማ መፍሩፍ አደድሩማን ያላ ቱሬ
ኩራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሮሞት ደገፈቶት ከኛ ገባ ሳታኑ ትጨና አንጋውን ቡልቺሰ ጆ ባይደን ዲማጅጅራ መቅለንሳ ዱንያ ረተ ጀኖ ጭማ ከንቀበንተው ሳኒፊ ከኖጂ ምርከኔ ሱዳፍ ፕሮጀክት ኢሌ ጉቱም አፍሪካ ከሳ ደገሩፍ ከኖልፈሙ ሰገንታ ዶላር ሚሊዮን ሄዱ ጉማቹ ረመዱ ሳኒዱበተን ጋባሳኒ ታፓውል ጆሃንስበርግ ራድግተ በፍቃዱ መሮዳቱ ዴሳ
አካው ገንስ ዩናይትድ ስቴትስ ጀደቲ ካብሶ ቁልቁሊን አበንሰናኖ ቢዮተን ጉደቻ ጅራኒ ከሰት ጅጅራም ኒሃለክለንሳ እዩማኔ ፊ ጉድንዲ ነግዴ ዋን አዳን ባህኒ ኢላለሙህን ቀምኔዳ ጅጅረመ በርባችሱ ዱጎም ሱዳፊ ማለግኒ በርባችሳዳ ዳበኒ ሚሊኒየም ቻሌንጅ ኮርፖሬሽን ጀረሙ ኤጀንሲ አሜሪካ ከን ኦፍ ደንዳኤ ዳበቴዳ ዳበኒ ኩን ብኡሮ ተሚሶማ ሀመየሱ ጥየፈና ሃሮምሳ ኢማመታቲፊ ጉድንዲ ነግዴ ኬሰቲ ዋን ነመ ሁንድ ህርማችሱ ደንዳኡ ጀጀቤሱፊ ሆጀታ ኢጆሌ ወንደርገጎተራ ካሴ amma warra ojihu mudafi ebu qabani wajjin dimma kana ilanchise hogganan millennium challenge corporation mohammed ba gazette sotafi ibsakennaniru
these grants are large multi-year and predictable these are not loans and they do not add to the country's debt burden
gargarchi kun guddada kan waggad eradafi ittifufinsi sasi tilmamamu dandauda likimiti ቢዮት ረቲሲ በአዴ ቢሰኒ ከፈሉ ህንቀቡ ፈዲን ኬኛ ጋርጋር ሰከና ቡኡራውን ሚሶማ ከነከ ቢሻኒ ኢነርጂ ቆቲንሳ ኢራኦልቹዳ ካንጀዳኒ መሐመድ ባ ኢንቨስትመንቲን ኩን ቀበተማዳፊ ዋን ኢትፎፊን ሰቀቡታ ኡይሳ ምርከኔ ሱዳፍ ፎጂንሲ ጃርማቲፊ ኢማማታ በርባችሳ አከተየ ኢብሰኒሩ ፕሮጀክቲ ሁምነ ቢሻኒ ዮካን ሃይድሮኤሌክትሪክ ፓወር ከራ ፎየ ኢንሰ ቆቲንሰ ከራ ተጃጅላ ኢብሳቲፊ አካታ ኢትፈየደ መለፋ ኢረቲ አሜሪካን ዶላራ ሚሊዮኖተ ኢባን ለካመኑ ቢዮተን ጉደቻ ጅራኑ ቻላይሳ አፍሪካ ከትሰቲ ደንገላሱሼ ከንዱበተን ሆገኒ ሚሊየኔም ቻሌንጅ ኮርፖሬሽን ሙሐመድ ባሃፊ ኢቲ አንቱኒሳኒ አሌክሳ ላቶርቱ ኢመገርጋር ሲቻ ወልብረቀቡዳን ዋይ ቻይናሲ ኢፈቲ ዱበተኒሩ ቻይናን ፕሮጀክት ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሼቲቭ ጀዱን አፍሪካ ከሰቲ fedi karabu urami somati inkabdu atataman ojirra olcha akajirtu kandubbatani Alexa Laturtu akata American imma kanaratir matus addambasani ilalaniru.
MPC's three strategic priorities are inclusion and gender, catalyzing the private sector, and thirdly, climate.
Millennium Challenge Corporation dimmoota sadii irratti dursa kenna. Garee adda addaa walitti fiduudhaa fi dhimma saalaa walqabsiisina jaarmiyaalee dhuunfaa akkasumas haala qilleensaati. Waan sadan kanaa fi dursa kennuun guddina olaanaa ta'e agarsiisuudhaa fi waan gargaaruufi. Waan sadan kana keessaa yoo tokko fudhachuu barbaaddan ani isinii jira jedhu itti aantuun Millennium Challenge Corporation. United States dhimma kanarratti murannoo qabdu hojiidhaan agarsiisteetti jedhu Alexa Laturtu.
So MCC recognizes that climate change is absolutely linked to poverty and economic growth.
Dhaabbanni Millennium Corporation haalli jijjiirama qilleensaa iyyoomummaadhaa fi guddina diinagdee wajjin walitti hidhataa ta'uusaa kan ibsani Laturtuun dhaabbanni isaan hoogganan biyyoottan guddachaa jiran keessatti haala jijjiirama qilleensaa irratti qabsaa'uudhaan akka dursaa jiru dubbataniiru. Akkuma kanaan waggoottan shanan darban keessatti doolaara biiliyoonii 1.5 akka baasan kunis karoora dhaabbatichi sochii haala qilleensaatiin walqabateef maallaqa hojiirra oolchuu barbaade keessa harka 38 akka ta'e kan dubbatan itti gaafatamtuun dhaabicha hojiin nu haala qilleensaa irratti hojjan akkaataa itti baruu yookiin dhannaan godhachuu qilleensaa dandeettii haala qilleensaa dandamachuu waan haala qilleensaa miidhuu danda'u hir'isuudhaa jedhaniiru. Dhuma irrattis dhaabbatichi hakeeka aaraa akka qopheeffate kan ibsanii itti aantu hoggantuun Millennium Challenge Corporation waggaa shanan dhufuuf fandii yookaan horii qophaa'e keessa harki caalaan deeggarsa haala jijjiirama qilleensaa irra akka oolu ibsuun isaanii gabaasameera.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti ce'uu keenya dura Wallee Lemwaalii bara 1990 keessa baase kan si nafeera. Jabeessa aadaa keenya jedha.
Shamarran kan kee hoggaam na deeman sabbataa dharma gumee baay'atan. Shamarran kan kee hoggaam na deeman sabbataa dharma. Jireenya keetii isaanis boona waydu wayduun gammachuu jiru keenya
gammachuu jiru
teleesha gooyyeen aadaa saba
keenya
jabeessa aadaa keenya. Dhaloota dhufuuf dabarsu taati
waitu gemachu jiru tenya le shakoye nada sabakenya jabesa 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 adatenya shamarran kanke hogam nademan sabata karma gumekayatan
elemo ali walle sakanaf gudangala thomson president united states joe biden bulchisa sani guyota dibatokoti boda misensota mannem mare lameni fasawd agesi sankesatti imma mirgana mo mahan dura imammata sani alata sisani jiru kan imammaticha simatan ogganonni jaal male mirgana mo mammo hojin ordofamu qabajedu gabasa sindishen tujubetu deesa
Myanmar Russia af nanno addunya ke satti kagege saman hirirto tanagarratti tarkamfi haman furatam kabulchin si Biden mirganama buura imammata ala America tijechun wada sene qorma ta ke sagalche
President Biden is committed to putting human rights
ayon mirganama hangito kakajedanit Joe Biden if ministerin imala Anthony Blinken bulchin sa Trump wolin inaila laman immoti mirganama ratti hala guddar an sagale dagese saniru kanisan jedan keessaa tuquun yoo barbaachise chaayinaan sabxiqqaalee gosa uguur irratti dhiibbaa isheen keessu irratti qeeqa hamaasaan dhiyeessan tokko Amnesty International irraa Joan Lin akkas jedhu
The Biden administration has made this unequivocally clear that
bulchiinsi Biden mootummaan chaayinaa akkaataa inni warreen uguur itti qabee jiru yaaddessaa ta'uusaaf mootummaan United States kana argaa akka waan hin agarreetti akka hin dhiisne sirriitti ibsee jira akkuma argine sun mirga namaa chaayinaa keessaa laalchisee jijjiirama guddaadha akkan yaadutti bulchiinsa duraaniitiin naannoo Xinjiang yookaan Hong Kong keessa haalli mirga namaa hagas kan irratti fuulleeffatame hin turre hayyoonni mirga namaa kanneen biroonis bulchiinsichi mirga namaa irratti fuulleeffachuusaa hubataniiru
We saw sanctions on the International Criminal Court lifted. We saw the global gag rule for women's rights lifted.
Gurri mana murtii akka qoratu kasadarkaa addunyaarra kaa'ame innaa ka'u arginee jirra. Qajeelfamni mirga dubartootaa murteessu innaarraa ka'u argineerra. Namoota addunyaarra jiran kan jaalleewwan saala walfakkaatuuf deeggarsa innaa godhamu akkasumas deeggarsa hawaasa siiviliif godhamu arginee jirra. kanaaf dhugumatti waa'een mirga namaa yeroo hedduu ministirii dhimma alaa Anthony Blinkeniin dubbatamee jira jedhan. Garuu giddugaleessa bahaa tuquudhaan Holowinskiif hayyoonni kabiroon ammayyuu bakka fooyya'ina barbaachisutu jira jedhan.
There have also been some missteps. So things that are very practical and not just statements include arms sales.
Tarkaanfiiwwan dogoggoraan tokko turan. Kanaaf ibsa qofaa otoo hin taane immooti sirriitti hojiirra ooluu danda'an kan gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa Emireetota Arabaaf Masrii dabalata. Biyyoota dhiitta mirga namaan beekaman lamaan kanaaf ammayyuu waa hedduutu nuu hafaa jedhan. Hayyoonni akka jedhanitti akkaataa ilaalcha jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'us rakkoonni guddaan bulchiinsi Baayden biyyoonni akka Raashaaf Chaayinaa dhiitta mirga namaa geessisaniif akkamiin akka gaafataman gochuudha.
Having Secretary of State Tony Blinken say that what's happening to the Uyghurs in China is a genocide is one thing.
Ministry Imala Anthony Blinken itta mirganama warren uhungur kanneen China ragaaju yakka fitinsa sanyiti kajedan wan tokko tarkamfi sanaf China ibba ka uyalu akkasumas jijjirama qilleensaaf weerara virusi corona of immoti bro ilaltise waltainsa China argachun immo imma kabruuti jedan Hindiif biyyoota kabiroo keessatti sababa COVID-19 lakkoofsa namoota du'anii dabalaa akkuma deemeen gargaarsa barbaachisu kennuun dhimma mirga namaa ijoo ta'u hayyoonni mirga namaa beeksisaniiru. United States biyyootiin dureeyyii kabiroon talaallii lubbuu oolchu daran akka argamu gochuuf mirga abbaa qabeenyummaa akka dhiisan waamicha dabarsaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.